Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moj vaš gost je pukovnik dr. Ljubodrag Minić, neurohirurg, načelnik odeljenja u klinici za neurohirurgiju VMA. Doktore Miniću, dobroveče i hvala vam što ste došli u našu tribinu.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
011-322-5299 i 011-322-5499, to su telefoni za uključenja. Od ovog trenutka se možete javljati. Tema kojoj ćemo posvetiti najviše pažnje danas je diskus hernija, jedno od najčešćih oboljenja kičmenog stuba. Doktore, šta je diskus hernija i kako nastaje?
Svaka hernija je pojavljivanje dijela tijela u drugu sredinu gdje se ponaša kao strano tijelo. Diskus hernija je pojavljivanje dijela međupršćenskog diska u kičmeni kanal gdje vrši pritisak na one strukture koje se nalaze u kičmenom kanalu i prave određenu štetu.
Mm-hmm. Ajde da to još malo pojasnimo. Naša kičma ima 24, je li tako, pršljena.
Da.
E sad, diskovi su onaj deo između pršljenova. Od čega se oni sastoje u stvari?
Disk nije ništa drugo nego lopta koja je stisnuta između dva cilindra. Čovjek ima 7 vratnih, 12 grudnjih i 5 slabinskih pršenova, dok su krsna i repna kost, odnosno njihovi pršenovi, bez diskova. Sastoji se iz dva dijela. Sastoji se od takozvanog mekog jedra i fibroznog prstena. Meko jedro je kod djece u tečnom stanju, a onda sa godinama se smanjuje ta količina tečnosti, tako da ima po procentima da nekakvih 70% kako se zove tečnosti u uzrastu djeteta do 40 u uzrastu 70 godina. Radi se o tome da to meko jedro nije ništa drugo nego amortizer ili limitator pokreta, a fibrozni prsten nešto što drži to meko jedro na svom mjestu i prosto ono se pomjera u fibroznom prstenu i omogućuje određenu stabilnost kičmenom stubu.
A šta se zapravo dešava kada nastupi oboljenje koje nam je svima poznato kao diskus hernija? Da li je to iskakanje tog, kako ste rekli, prstena?
Mi razlikujemo 4 nekakva nivoa. Međupršćenski disk napravljen od tog fibroznog prstena i mekog jedra ima dovoljno čvrst fibrozni prsten koji jedro drži na svojem mjestu. Za slučaj da to jedro koje je oštećeno, oštećeno je najčešće mikrotraumom, pa postoje i degenerativne bolesti kičmenog stuba. U principu, najčešći razlog za propadanje međupršćenskog diska jeste stereotipija svakodnevnih aktivnosti, jer pritisak u međupršćenskom disku po različitim autorima je u čovjeka koji leži na leđima 50 kg, na boku 75, kad stane 100, a kad sjedne 150. Što će reći da je sjeđenje nešto što je najgore za kičmeni stub i međupršćenski disk. I sami znate da u antropologiji onaj homo erectus, prav čovjek koji se propeo na zadnje ekstremitete, on je na jedan potpuno drugačiji način, pod uglom od 90 stepeni, opteretio kičmeni stub koji je zamišljen kao organ koji je paralelan sa podlogom. Sve je to jedan od razloga, sve je to jedan od razloga da dođe do povećane vulnerabilnosti ili povredljivosti tog međupršćenskog diska. Antropologija ne poznaje Homo sessilusa, a to je onaj koji je sjeo, a to opterećenje kičmenog stuba zapravo i pravi da najčešće stradaju posljednja dva diska, L4, 5 i L5S1, mada stradaju i vratni diskovi također 5 i 6.
Da, i tako i razlikujemo te dve vrste diskus hernije.
Razlikujemo da li u pitanju protruzija, da li u pitanju prolaps ili u pitanju ekstruzija sa sekvestracijom. Naime, postoji degeneracija diska, gdje taj disk razlikujemo kao strukturu koja ima manje tečnosti i ona je tamna na magnetnoj rezonanci. Imamo protruziju, to je ono pojavljivanje dijela tog mekog jedra kroz fibrozni prsten, a prolaps nije ništa drugo nego iscijepan zadnji uzdužni ligament, to je jedna vrlo čvrsta anatomska struktura koja se nalazi u kičmenom kanalu sa zadnje strane tijela pršenova i pandan je prednjem uzdužnom ligamentu koji sa prednje strane kičmenog stuba protstoji prema unutrašnjim organima, prema vratu, grudnom košu i trbuhu.
Evo, ovo su bile neke osnovne informacije. Doktore, na naše telefone već se javlja dosta slušalaca koji žele da vam postave neko pitanje. Pa evo, čućemo, čini mi se, za početak Sandru.
Da.
Dobar dan, Sandra, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
E, ja vas nešto slabo čujem.
Mi vas dobro čujemo.
E, dobro, čujem vas. Pa ništa, samo kratko, nedoumicu imam. Brat mi je bio, ja ne znam početak, ali je bio ukočen, znači nije vrišta od bola, nije mogao da se pomeri. Mene samo zanima da li do takvog bola, to je negde kako je bilo, kako sam zapamtila, iznad trtične kosti, znači negde niže u kičmi. E sad, imao je i stresnu situaciju, neizraženu, nije manifestovana, ali je i nosio ćerku koja je teška. Znači ja uopšte sad ne znam da li može da dođe do takvog neke pojave i šta je to u stvari. Nije mogao da se pomeri, to je bolilo strašno, to je satima, znači suze su mu išle na oči i tako dalje, tako dalje. Jedva je došao. Šta se tu desilo?
Aha, evo pitanja za naše goste, doktor Ljubodrag Minić.
Da li je emotivan stres ili je to bio fizički neki napor ili tako dnevno?
Evo, čućemo na osnovu simptoma koje ste opisali i prosto situacije, šta naš gost o tome misli. Doktor, izvolite.
Mislim da se radi o jednom obaveznom simptomu koji se događa kod onih koji se javljaju u neurohirurgu. To je lokalni bol. Lokalni bol može biti znak prskanja tog fibroznog prstena, može biti i znak oštećenja međupršenskog diska, ali on sam za sebe samo je uzbuna. Čovjek se plaši onoga što ne zna ili što ne razumije. Čini se da smo vrlo ozbiljno pronikli u određena pravila kad je u pitanju taj donji leđni bol, zbog ovog opterećenja, a posebno aktivnosti u nepovoljnom položaju, a nepovoljan položaj je taj prednji naklon, čak i podizanje sopstvenog djeteta, gdje dolazi do opterećenja već ranije oštećenog diska, tako da se pojavljuje žestok presjecajući bol koji može, a ne mora da se spušta iz tog slabinskog krsnog ili krsno-slabinskog predjela leđa prema donjim ekstremitetima, odnosno nogama. Mi smo podijeljeni što uraditi u tom slučaju. Ja preferiram da je najpametnije tada uzeti antalgičan položaj, da to znači najkraćim putem doći do povoljne postelje koja je umjereno tvrda i pokušati mirovanjem da se dobije analgetski efekat. Tek kad prođe 6 nedjelja, ukoliko nema nekih žestokih komplikacija sa otežanim hodom, gubitkom kontrole mokrenja ili stolice, ili globalne slabosti ekstremiteta, kad razmišljamo i o hiruškom liječenju.
Znači 6 nedjelja čovjek zapravo da miruje.
Pa 6 nedjelja nije to samo mirovanje, nego ide se sa takozvanim konzervativnim ili neoperativnim liječenjem. Konzervativno liječenje podrazumijeva, ali opet tu je nekakva priča šta tu može sam da uzme, ili je to obaveza javljanja ljekaru, ali potpuno je jasno da onaj koji ima bol treba da uzme analgetike, antireumatike. Generički tu su i sedativi, i miorelaksanti, lijekovi koji opuštaju mišiće, ali po meni osnovni tretman jedan zaštitni antalgični položaj u kome se smanjuje opterećenje na disk i u kome se očekujem smanjuje bol. Ukoliko se taj bol smanjuje, ostajemo na tome, ukoliko se bol održava ili pojačava ili se komplikuje nečim drugim, onda prosto moramo preduzeti još neke druge mjere.
Slušateljka je spomenula i psihički stres ili emotivni moment. Da li može da ima veze sa ovim bolom?
Pa psiha ima veze sa svim. Psihičko stanje čovjeka, čak i nacije koja je depresivna, može praviti bolove i u leđima i bolove negdje drugdje. U svakom slučaju, onaj ko je spreman za život i za koji ima onu obaveznu napetost mišića, ima odbrambeni stav, koji je utreniran, koji je u dobroj kondiciji, koji ima kontinuiranu, kontrolisanu fizičku aktivnost, on će pred ostalih i tom problemu suočiti se na drugi način i lakše će ga podnijeti. Ja doživam psihičku slabost samo kao jednu fizičku nepripremljenost za povređivanje.
Naši telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499. Gost zdravstvene tribine je pukovnik dr. Ljubodrag Minić, neurohirurg, načelnik odeljenja u klinici za neurohirurgiju Vojno-medicinske akademije. A jedan od ova dva telefona okrenula je Milica iz Novog Sada. Milice, dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Dobro veče.
Pa eto, ja sam pala u autobus usled kočenja u 12. godine, 2012. u junu mesecu, i pukla su mi dva prešljena, te 10 i 12. I nisam nikakvu terapiju, mislim, ležanje i mirovanje imala. I posle sam pročitala da kod vas na VMA, da se ta rez, kaže, mislim, prava kičma bez reza, da se nešto ušprica i za 24 sata se stvrdne i, mislim, onda je osoba zdrava koja ima osteoporozu, to na takve se odnosi. E sad, da li može ja sada nešto da se učini?
Hvala vam, Milice, što ste se javili. Doktore Miniću, da li razumete ovo što Milica pita?
Da, razumije se. Razumije bi. Ja bih prvo prokomentarisao što se tiče osteoporoze, obzirom da je ona prosto postala epidemija na našim prostorima. Jedan od kolega je doktorirao da se osteoporoza pojavljuje u depresiji. Gubitak mineralizacije, gubitak kalcijuma, gubitak čvrstine kostiju je postao obaveza kod ljudi sa smanjenom fizičkom aktivnošću i kod ljudi koji su depresivni. Potpuno je poznata priča da nakon hormonske aktivnosti u žena u onom periodu poslije, odnosno u menopauzi, da se smanjuje koncentracija kostiju, koncentracija kalcijuma u kostima, odnosno dolazi do demineralizacije. Naime, priroda je najsuroviji sudija. Svi dijelovi našeg tijela su na nekoj vrsti tendera i prosto priroda nam je dala sve da koristimo i da pravilno koristimo. Sve što ne koristimo ili nepravilno koristimo, bez pitanja nas se oduzima. Čvrste kosti trebaju ljudima koji imaju fizičko opterećenje koštano zglobnog sistema. Nažalost, naša slušateljka je bila u autobusu i potpuno je očekivano kod naglog kočenja da nije mogla iskontrolisati da ostane u nekom povoljnom položaju, nego je došlo do pada, a taj pad je prouzrokovao prelom dva pršenja.
10. i 12.
Popuštanje tih pršenova je sigurno znak da je sila koja je stvorena, odnosno akumulacija sila, je upravo bila u toj visini i došlo do njihovog popuštanja. Činjenica je da se u Vojno-medicinskoj akademiji, pored ostalih ustanova u našoj zemlji, radi takozvana vertebroplastika. Vertebroplastika je mogućnost da se perkutano, odnosno kroz kožu, u lokalnoj ili može i u opštoj anesteziji, zavisno od opšteg stanja povrijeđenog, odnosno bolesnika, ubrizga cement da bi se napravila vertebroplastika, da bi se ojačao taj pršen. Šta mi zapravo dobijamo? Od bikonkavnog ili s obje strane ulubljenog pršena dobijamo pod kontrolom rengena i ubrizgavanja cementa, dobijamo opet taj cilindar, dobijamo međupršensku distancu, ne u smislu diska, nego u smislu tijela pršenova, i dobijamo efekat i analgezije da popusti bol u povrijeđenog, a isto tako da dobijemo jedan stabilan kičmeni stup za nastavu života.
Dakle, savjet za našu slušateljku: može se javiti
u Vojno-medicinsku akademiju preko polikliničke službe, zakazati pregled kod neurohirurga. Trojica neurohirurga u Vojno-medicinskoj akademiji već rutinski rade tu intervenciju, dobit će prave informacije, prijaviti se i biti sad na nekoj listi čekanja, ali u svakom slučaju mislim da možete i se pomogu.
Naredni slušalac već čeka da postavi pitanje za doktora Minića, to je Milorad iz Zemuna. Milorade, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Ja sam prvo htio da vas pozdravim i da se zahvalim što ste prihvatili vezu, a htio sam da pitam doktora. Imam 65 godina. Do sada zdravstveno nisam imao nikakvih problema, normalno sam živeo, međutim prije dva mjeseca dok sam obuo levu čarapu zabolelo me je noga, stopalo celo, i išao sam dva puta po 15 dana na neke terapije, međutim ništa mi to nije pomoglo, iako sam svakodnevno imao po tri terapije u jednom terminu. I sada posle toga više nemam takav bol, ali mi je levo stopalo od malog i do malog prsa potpuno trne i bridi. Kad idem, osjećam kao da gazim po nekom jastuku. Htio sam da pitam doktora da li je to izlečivo ili ja tako moram da živim.
Hvala vam što ste se uključili. Evo konkretno.
Ja ću, Milorade, da se vama izvinim, ali da iskoristim vaše pitanje pa da ispričam nešto što smo Ivana i ja dogovarali u pripremi za emisiju, a šta je to neophodno uraditi da bi se došlo do dijagnoze diskus hernije. Naime, po onim kriterijima stručni koji su usvojeni u Vojnomedicinskoj akademiji, obični rengen snimak LS kičme ili nativni rengen snimak LS kičme daje nam prve informacije o obliku, veličini, organizaciji slabinskih pršenova, eventualnom njihovom pomjeranju i održavanju takozvane normalne ili fiziološke lumbalne lordoze. Rengen snimak je znači jedan od uslova. Tu imamo samo indirektne pokazatelje za diskus herniju. Ne može se na običnom rengen snimku vidjeti da li neko ima diskus herniju ili ne. Ta diskus hernija se vidi na magnetnoj rezonanci. Postoji negdje neki međukorak koji se zove skener ili multislicing skener ili CT ili CT, na kome se opet bolje vide koštene strukture nego onako kako se vide na običnom rengen snimku, međutim magnetna rezonansa je meritorna. Na njoj vidimo i dio diska koji nije na svome mjestu, a to što nije na svom mjestu gdje se nalazi, da li je u kičmenom kanalu ili je u otvoru, odnosno foramenu, gdje je kičmeni nervni korijen izlazi iz kičmenog kanala. Sem ova tri pregleda, mi imamo i elektromioneurografiju, neurofiziološki pregled provodljivosti kroz nerv i stepen oštećenja nerva i mišića. Tu se procjenjuje neka denervacija i nauka je samo ono što može da se mjeri, što može da se poredi i što mogu i drugi da vide u istim uslovima. Sve ove četiri metode koje sam pomenuo su apsolutno objektivne, na njih se ne može uticati svojom voljom i mogu se dobiti pouzdane informacije.
A šta je od toga savjet za našeg slušalca u odnosu na opisane
savjet
simptome?
Savjet za slušalca jeste da je njemu ostala sekvela tog bola u smislu utrnjelosti spoljne strane stopala i prsta. Mi to zovemo radikulopatija S1 korijena, jer taj S je sakralni ili krsni, to je posljednji korijen koji izlazi iz kičmenog kanala u slabinskom dijelu, znači L5S1, i on oživčava mišiće lista te potkoljenice i oživčava kožu spoljne strane stopala i spoljne prste. Ukoliko je prošao više od 8 nedjelja, to je neka neuropraksa, i za tih 8 nedjelja nije prestalo to trnjenje, obavezno treba uraditi dijagnostiku o kojoj sam govorio, dovesti dijagnostiku do kraja, napraviti pravilnu procjenu i napraviti plan nastavka liječenja. To je ono što sam malo prije komentarisao, da su iscrpljene mogućnosti neoperativnog liječenja u koje smatram i da je provedeno liječenje fizikalnom terapijom kod Milorada.
Radomir iz Vrbasa želi također da postavi pitanje doktoru Miniću. Radomire.
Dobroveče.
Dobroveče, izvolite. Dobroveče.
Pozdravljam doktora i sve vas u studiju.
Hvala.
Samo da kažem da sam peti, šesti i sedmi pršljen, išao sam da snimim magnetnu rezonancu i tamo piše, kad sam posle snimanja dobio papire, da je degenerisana peti, šesti i sedmi. Ne mogu da idem, suši mi se leva noga, oduzeta ahilova tetiva, ne znam šta da radim, ali rizično je za operaciju, kaže 50-50, da li ću moći na noge stati ili neću.
Mm-hmm.
A ne znam šta da radim.
Evo sad ćemo čuti doktora.
Da li to komentar od neurologa, neurohirurga?
Bio sam kod neurohirurga u Novom Sadu.
Da. Moj komentar je...
I on pogledao snima, kaže, to je jako rizična operacija, kaže, tu ne znam, 50-50, da li ćete moći posle mrdati prstim i nešte, ali kaže, to tako nije video, kad radi taj posao, da je to tako otišla kičma, degenerisano, ja ne znam šta da radim, ne mogu da mrdem, ne mogu nikud.
Mm-hmm. Dakle, da, baš teška situacija kada treba doneti neku odluku.
Jeste, ne znam šta da radim, noga skroz osušila leva, a bolovi u kičmi, pa skroz degenerisan, peti, šesti, sedmi, osmi pršljen. Piše baš na onom papiru što sam dobio od magnetne rezonance u Novom Sadu kad sam snimao, kaže degenerisano skroz sve.
Da.
Izgubio sam i ovaj ukovaj, izgubio sam miris od kičme, nema miris uopšte. Ukus imam, ali miris nema.
Ajde da čujemo doktora Milića.
Moj komentar je da imamo sedam vratnih pršljena, ovo znači tu ne može, čim je sedmi, osmi, znači nije vratna kičma u pitanju. Imamo pet slabinskih, znači nije ni slabinska. Ostaje grudna kičma kao mogućnost. Međutim, da bi vam se sušila jedna noga, ipak to meni više liči na takozvanu perifernu ili radikularnu, ako ne neuropatsku leziju ili oštećenje zbog čega vam se suši ta noga. U svakom slučaju, komentar onog koji je rekao da imate degenerisan disk i da to ne može da se operiše je po meni za neko ozbiljnije objašnjenje. Izgubiti čulo mirisa od bolesti kičmenog stuba, to je prosto nemoguće. Može da bude jednovremeno ista bolest, ali to isto tako teško. Fila olfaktorija i putevi u bazi lobanje do suzokože nosa u principu stradaju kod povreda glave, kod pada na potiljak ili tako što, ili mogu biti u sklopu neke druge bolesti koje zahvata paranazalne šupljine. To je što se tiče čula mirisa. A što se tiče degenerativne bolesti kičmenog stuba, pa čini se da i tu imamo potpuno proširen dijapazon mogućnosti, prije svega mislim na hirurško liječenje, što nije u potpunosti korektno prema ostalim kolegama koji se bave bolnim sindromima, degenerativnom bolesti, mislim na reumatologe, mislim na fizijatre, mislim na reumatologe. Vrlo bih volio da tu vašu priču u stručnom smislu zaokružimo i da vidimo šta to zapravo.
Ako je slušalac u mogućnosti,
ukoliko je
da dođe do vas do Vojno-medicinske akademije.
Da, četvrtkom radimo ambulantu u Vojno-medicinskoj akademiji od pola četiri. Taj se pregled može zakazati. U svakom slučaju njemu za početak treba razgovor i treba objašnjenje.
Slobodan iz Subotice. Slobodane, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdravljam hirurga, neurohirurga.
Mm-hmm.
Radi se o mome sinu. On je imao neurološke smetnje u vezi sa kičmom i imao je naporan kao radić, naporne poslove, i tada su u stvari počele te njegove neurološke tegobe. U 40. njegovoj drugoj godini je došlo do jakog pogoršanja u smislu bolova. Međutim, bez neuroloških ispada, parestezija, pareza i paraliza i bilo čega drugog. I onda je konstatovano na magnetnoj rezonanci da postoji diskus hernija između trećeg i četvrtog slabinskog. Osim bolova, i to veoma jakih, drugih tegoba nije imao. A da vam kažem, konsultovana je i Vojno-medicinska akademija i neurohirurg sa svoje strane je izvršio i neurološki pregled i u principu dao indikaciju za operaciju. Neurohirurzi u Subotici su također bili na tom stanovištu i on je i operisan. Međutim, diskus hernija nije nađena. Šta bi moglo biti? Da li je u pitanju jedan mali sekvestar hrskavice međupršljenske ili je u pitanju kalcifikacija u spisu pa je očišćeno? Ali zato do pre 8 godina je to bilo urađeno, pa nije do sada imao maltene nikakve smetnje.
Slobodane, mislim da ste nam opisali situaciju. Doktore Miniću, na osnovu ovoga što smo čuli od našeg slušalca, da li vi možete da date neku procenu. I ne samo ovo, opet imamo komplikovan očigledno slučaj.
I ne samo
slučaj
ovog slušalca, nego i prethodnih slušalca. Prosto impresivno koliko su informisani i na koji način komentarišu i magnetnu rezonansu i neurološki nalaz i deficit i ne deficit. Pa bih ja opet iskoristio priliku da izgovorim nešto što često ponavljam, a to je uvrijeđeno mišljenje u narodu da za hirurgiju nikad nije kasno. Nije tačno. Hirurgija ima svoje mjesto i svoje vrijeme. I u hirurgiji, kao i u ostalo, može se zakasniti sa operacijom. Postoji jasni kriterij kad je neko za hirurgiju, koga treba operisati. Što se tiče magnetne rezonanse i njene dijagnostičke vrijednosti, pa ili vidi ili se ne vidi, ili postoji ili ne postoji. Magnetna rezonansa, koju inače Tesla je pronašao i po kome jedinica nosi naziv jačine magnetnog polja je 1 Tesla, nije ništa drugo nego dovođenje ljudskog tijela u jako magnetno polje gdje se vodonikovi ioni natjeraju na rezonansu. To njihovo podrhtavanje se može detektovati i uz pomoć kompjutera dobiti crno-bijela slika ljudskog tijela, odnosno dijela tijela koji se pregleda. Potpuno je jasno da tamo gdje ima više vodonika, tamo gdje je tečnost, tamo ćemo imati povišen intenzitet signala, odnosno imat ćemo bijelu boju. Tamo gdje ima manje tečnosti, manje vode, tamo ćemo imati tamniju boju. Sve te nijanse od potpuno bijele do potpuno crne daju nam strukturu određenog dijela tijela. Konkretno, ukoliko je na magnetnoj rezonanci viđena diskus hernija i ukoliko je ta operacija urađena u nekom relativno kratkom vremenu, to kratko vrijeme do 6 mjeseci smatramo validnim, snimke sa magnetne rezonanse ukoliko nije došlo do promjene subjektivnih tegoba bolesnika i neurološkog statusa, smatramo validnim te snimke jer postoji mogućnost i da se resorbuje disk. Ta samo resorpcija diska je opisana i postoji i ta mogućnost.
A šta se
međutim,
onda dešava?
Rekli ste me da ima 42 godine vaš sin, ne znam koliko je vremena prošlo od operacije, a peroperativno, odnosno u toku operacije uz kontrolu sa operativnim mikroskopom, može se doći do onog dijela koji je pravio problem. Da li osifikat nije ništa drugo nego kalcifikovani disk ili neka egzostoza koštana izbočina u kičmenom kanalu koja redukuje dijametar kičmenog kanala. Cijela ova nauka o kojom se i ja bavim posljednjih 28 godina je nastala zbog definitivnog prostora koji je neproširljiv. Tako je sa lobanjom, tako je sa kičmenim kanalom. Da postoji neki mišićni ili neki drugi sloj koji pokriva neki od zidova, onda bi vrlo vjerovatno i ta diskus hernije i mnoge druge bolesti mogle nesmetano da se događaju, jer bi ti kičmeni nervni koreni, odnosno kičmena moždina ili sam mozak, uspijevali da se pomire, sklone ili sakriju na način da te tegobe ne budu toliko drastične. Tegobe mogu biti od globalnog nagnječenja, a mogu i biti od fokalnog, odnosno u kičmenom kanalu od radikularnog. Radiks je korijen koji izlazi iz kičmene moždine kroz svoj otvor, pa se onda udružuju neke pleksuse, od tih pleksusa nastaju neke završne grane koje idu do efektora, ti efektori su mišići. U isto vrijeme postoji vlakna koja prenose senzibilitet i toplo i hladno i bol i poziciju, a imamo i ona vegetativna vlakna za inervaciju krvnih sudova, pa onda bude i taj ekstremitet hladan kod ošišćenja korijena nerve itd.
Doktore, kažite nam, da, imat ćemo vremena još za slušalci, iako uskoro nam je vreme i za naše reklama i za jednu malu muzičku pauzu. Doktore, koliko je česta diskus hernija? Da li se to samo čini ili stvarno sada ima više ljudi sa tim problemom?
Pa i u ovom dijelu nemamo sređenu statistiku, a pozivati se na podatke iz Sjedinjenih Američkih Država ili pozivati se iz Rochestera, iz Minnesote ili ne znam što, ne znam koliko to ima koristi objektivno.
A vaš neki utisak?
10% osoba mlađih od 40 godina i 5% osoba starijih od 40 godina imaju asimptomatsku diskus herniju. Prosto postoji neka... Postoji neka epidemija diskus hernija, odnosno oštećenja kičmenog stuba, ali obzirom da postoje različiti načini liječenja, ozbiljno je pitanje koliko pacijenata dođe kod neurohirurga ili razmišlja o hiruškom liječenju problema koji imaju. Nisam konkretno odgovorio na to pitanje. 15% svih onih koji su na bolovanju, oni su na bolovanju zbog oštećenja kičme i zbog bolesti kičme.
Da, to je potpuno jasno. 011-322-5299, 011-322-5499. Možete se javiti i postaviti pitanje za gosta zdravstvene tribine, a to je pukovnik dr. Ljubodrag Minić, neurohirurg, načelnik odeljenja u Klinici za neurohirurgiju Vojno-medicinske akademije.
Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
I ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na beogradski novogodišnji koncert. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. 14. januar, Kolačeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Demokratski hod po mukama. Ko podržava Đilasa, a ko Tadića? Sukob ličnosti ili koncepta? Gosti, Vladimir Todorić, član predsjedništva Demokratske stranke, i novinari Dragan Bujošević i Nikola Tomić. Talasanje utorak u 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 uživo sa najvećeg evropskog muzičkog događaja, festivala Eurosonic. Sreda, četvrtak i petak, 15. 16. i 17. januar od 18 do 19 časova.
Pop karusel.
If love was a word I don't understand, the simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day, every day, I try to move on. Whatever it was, whatever it was, there's nothing.
Ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje, a naš i vaš gost je pukovnik dr. Ljubodrag Minić, neurohirurg, načelnik odeljenja u Klinici za neurohirurgiju Vojno-medicinske akademije. Telefoni za vaša pitanja 011-322-5299 i 011-322-5499. Doktore, ako već mora operacija, ako diskus hernija neće da prođe, kao što ste rekli, sama od sebe, posle nekog mirovanja, kako se ona izvodi? Koje vrste operacija postoje?
Ivana, izvini, molim, ali ja bih prvo odgovorio ko mora da se operiše.
Izvolite,
ko mora da se operiše? Postoje neke tri grupe ljudi koje moramo operisati. Moramo operisati one koji imaju nesnosan bol, koji posle najjači i pored najjačih analgetika ne prestaju, zbog kojih je bolesnik vezan za postelju. Ima ozbiljnih problema ili prosto ne može da funkcioniše u svakodnevnom poslu, ne može da odlazi na posao, ne može da funkcioniše u porodici, ne može da funkcioniše u kući. Intenzitet bola je taj koji određuje da ga moramo operisati, odnosno predložiti mu operaciju i braniti tu tezu šta to hoćemo da operišemo, s kakvim izgledima i na koji način.
Moramo dakle, operisati... To je jedna situacija, dakle, ako je jak bol.
Da, moramo operisati one koji... gube funkcije, ukoliko ne mogu da hodaju na peti ili na stopalu, ukoliko im ta noga ili ruka otkazuje, gube snagu, topi se taj ekstremitet. Narodni termin je sušenje ekstremiteta. Ispadanje predmeta iz ruku sa topljenjem tih mišića šake i kažem otežan ili nemoguć hod na peti prstima, to je za nas jedno ozbiljno stanje da predlažemo operaciju. Urgentno stanje je gubitak kontrole mokrenje stolice. Da prosto dolazi do nevoljnog oticanja mokraće zbog nagnječenja kičmi i nervnih korijenova koji inervišu mišić koji zatvara tu mokraćnu bešiku.
Dakle, to su
to
tri neke situacije.
To je takozvani sindrom konjskog repa. Jer neko ko je prvi uradio autopsiju, kad je pogledao sve te nerve u čovjeka, oni su mu zaličili na konjski rep, pa do dana današnjeg koristimo jedan nevjerovatan termin da je to sindrom konjskog repa.
I sad, kakve operacije postoje? Da li se osim klasične operacije preporučuju endoskopske? Kakva je uloga lasera u svemu tome?
Prvo ću reći da je prva operacija diskus hernije urađena 1933. godine. Što će reći da je prošla godina bila i neka jubilarna. U Srbiji se danas rutinski radi mikrodisektomija u svim centrima gdje postoje neurohirurzija, u nekoliko centara u kojima ortopedi rade tu operaciju. Mikrodisektomija ne znači ništa drugo nego odstranjenje dijela diska koji je ušao u kičmeni kanal ili foramen uz korištenje operativnog mikroskopa. Ranije je rađena operacija koja se zove laminektomija. Kao svaka ektomija je skidanje, odsjecanje ili micanje nečega. Zadnji luk pršljena se zove lamina, rađene su dekompresivne hirurgije, mislim da tu laminektomiju u rješavanju diskus hernije ne radi više niko u Srbiji. Endoskopska hirurgija, svako posmatranje unutra je endoskopije, pa postoji laparoskopija, pa postoji i skopija spinalnog kanala. U ovom trenutku u dva centra u Srbiji se radi ta hirurgija, radi se u Zemunu i rađena je u Nišu makar. Ja se izvinjam ostalim kolegama ako je neko počeo da radi endoskopsku neurohirurgiju, a nijesam ga pomenuo. Govorimo o liječenju diskus hernija. Prosto dva principa, kao i kod operacije žučne kese, da postoji neki rez ispod rebarnog luka. Ovdje imamo rez u srednjoj liniji leđa, kod klasičnog, odnosno mikrohirurškog liječenja sa prepariranjem, odnosno odvajanjem mišića, ulaskom u kičmeni kanal uz originalne instrumente koji su ergonomski prilagođeni da ne napravimo štetu, vađenje dijela diska koji pravi štetu, ulazak u međupršljenski prostor gdje se onaj dio diska koji bi u nekom drugom aktu mogao odatle ponovo se pojaviti u kičmenom kanalu, njega odstranjujemo. Endoskopija je manja trauma, pristup nije sa zadnje strane, nego sa bočne. Komfor pregleda je manji, tako da prosto imamo i za i za i protiv metode, a svako ko je legao na operacioni sto sa problemom legao je da bi mu bio trajno riješen problem. Ja bih samo još i da iskomentarišem, obzirom da je par slušalaca postavilo pitanje da imaju ili degenerativnu bolest kičmenog stuba, odnosno degeneraciju diskova, da imaju i diskus herniju više nivoa. I tu su se neki standardi promijenili. Nije tačno da se ne operiše više od jednog nivoa. Operiše se prije svega simptomatski nivo, a razlikujemo dva načina liječenja. To je takozvana mikroinvazivna hirurgija i hirurgija koja trajno rješava problem i nestabilnosti kičmenog stuba. Tu imamo jednu cijelu plejadu operacija spinalne fuzije koje se rade u Vojno-medicinskoj akademiji i prednjim pristupom i zadnjim pristupom. Tako da uspijevamo da stabilizujemo kičmeni stub i da riješimo bolni sindrom i da napravimo prevenciju daljeg propadanja struktura koja se nalaze u kičmenom kanalu.
Svakako, ovo je bio niz korisnih informacija za naše slušaoce, a neki od njih već čekaju da se uključe u razgovor. Aleksandar iz Beograda je na telefonskoj vezi. Aleksandre, dobroveče, izvolite.
Da, dobroveče. Pa evo, imao bih pitanje. Imam bolove unazad par mjeseci već od vrata, znate, od vrata, kičma, ramena. Išao sam na to snimanje, sad ne mogu se sjetiti kako se zove, gdje kaže termalne neke reke postoje u zglobovima. U zglobovima, znači i kukovi, i dole skočni zglob, i sve zapravo boli sve više. I pio sam antireumatike raznorazne, sad skoro i da ne pomaže više. Međutim, reumatolog mi je rekao, kaže, prvo rešite, bio je ranije problem sa dole sa debelim crevom nešto, kaže, to i prostata, to sve može da se reflektuje na kičmu, jel? Međutim, čovjek, evo, bio sam sad pre neki dan, kaže, ne, to mora reumatolog da reši, jednostavno ne znam više šta da radim zapravo. Dakle, skroz od vrata do dole, do stopala.
Aleksandre, hvala vam što ste se uključili. Doktore Miniću, na osnovu ovog opisa simptoma našeg slušalaca, šta biste vi rekli?
Znači, medicina pogleda, tretira čovjeka kao pacijent. U okviru našeg obrazovanja mi smo se podijelili neke specijalizacije, subspecijalizacije, specijalnosti, svi sa zajedničkom željom i interesom da pomognemo čovjeku. Znate, kod poluinformisanih ljudi vrlo često će se reći, ovaj ne zna ništa, nisu mi uspostavili dijagnozu ili ne znam kako će već pjesnički reći, za nešto što su zapravo sinonimi. I ta diskus hernija i degenerativna bolest kičme i išijas i ishijalgija i lumbago i lumboishijalgija i radikulopatija, pa otprilike da se tu da ima jako puno zajedničkog. U strogo stručnom smislu može se to razdvojiti i na stenoze spinalnog kanala i na akutne i na hronične i tako dalje. Što se tiče gospodina koji je postavio pitanje da ga boli sve, lično mislim da treba isključiti sistemsku bolest i da je on zapravo prije svega kandidat za pregled od reumatologa. Nemam ništa protiv da ga pregleda neurolog, nemam ništa protiv da ga pregleda neurohirurg, ali bi morao neko ozbiljnije da se orijentiše u sve te simptome koje je gospodin iznio. Znate, mora biti grupa simptoma da bismo došli do sindroma. A jako je bitno sjećanje pacijenta, odnosno anamneze ili podatkici koje će nam on saopštiti i što je po njemu bitno. Međutim, jako je bitan i taj opšti pregled, inspekcija, da li je on gubi u tjelesnoj masi, da li je blijed, da li je natečen, da li ima povišenu temperaturu, da li je imao takve epizode. Kod muškaraca poslije 50 godina vrlo često problem počinje da pravi prostata. Kod žena isto tako postoji hormonski disbalans, to smo malo prije sam komentarisao u vezi osteoporoze. Svako doba ima i neke svoje prednosti, ali ima i neke svoje nedostatke, svoje mane ili nešto što se mora isključiti u ljekarskom pregledu. Od svega ovoga, psihičko stanje, socijalno stanje, emotivno stanje, to je nešto što se sve mora uzeti u obzir kad se predlaže liječenje, ali svi zajednički polazimo od toga da njega to ne treba boljeti. Da ga ne
znači
treba boljeti.
Sagledati zapravo celinu stanja određenog pacijenta. Đuro iz Subotice je naš naredni sagovornik. Đuro?
Da, dobro večer.
Dobro večer.
Pozdravljam doktora, pozdravljam ekipu televizije Radio Beograda.
Radio Beograda, hvala.
Evo ovako, imam 63 godine. Pre neki 30 godina sam ležao od tog lumbarga. Posle toga nisam osjećao ništa. Inače sam pekar. I sada mi je došlo do toga da moram da operišem. Možda nema veze sa diskusednjima, moram da pitam. Moram da operišem oba dva kolena, nema hrskavice. Sada osjećam u celom predelu krsta da me boli. Da li je to od recimo tih kolena što teško hodam ili to je pitanje.
Hvala vam, Đuro, što ste se uključili, doktore.
Gospodine Đuro, nema čovjeka koga leđa nisu zaboljela. Bol od diskus hernije na jedan način. Bol od koksartroze, propadanja kukova je na drugi način. Tipično kod propadanja kukova jeste pojačanje bola kod pokušaja razdvajanja koljena. To je onaj položaj da zajašite na stolicu. Žestok bol u preponi i prednjom stranom natkoljenice je siguran znak da je došlo do koksartroze i da se treba javiti reumatologu, odnosno ortopedu. Postoji tu još jedan vrlo bitan zglob, a taj zglob se zove sakroilijačni. Stručno rečeno, odnosno zglob između krsne kosti koja pripada kičmenom stubu i bedrene kosti koja pripada prstenu karlice. To je najveći pljosnati zglob u čovjeka koji ima svoj reljef i gdje dvije velike pljosnate kosti sa određenim udubljenjima prave komunikaciju i to je nešto što je neophodno čovjeku za vezu kičme sa donjim ekstremitetima, odnosno nogama. Kod poremećenog balansa, kod oštećenih koljena, kod bolesnih kukova, kod oštećenih međuprstenskih diskova, dolazi do neravnomjernog opterećenja u tom zglobu i do propadanja hrskavice u tom zglobu. Tako da se pojavljuje takozvani sakroiliitis, odnosno bol u tim sakroilijačnim zglobovima. Jako je teško naći povoljan položaj ukoliko neko ima bol u tom zglobu. Ja definitivno i za kičmeni stub i za sve zglobove predlažem da je pješačenje i plivanje nešto što je posebno dobro, posebno korisno, jer bez kretanja, bez stalnog podmazivanja tih zglobnih površina ne može se očekivati da se ima i normalna funkcija. Kontrola tjelesne mase je isto nešto što je presudno u opterećenju i koštano zglobnog sistema, a najbitniji, najinteresantniji, najznačajniji, najkomplikovaniji, kompleksniji, najteži za rješavanje taj sistem kosti i zglobova je kičmeni stup.
Koji su zapravo uzroci diskus hernije i svih tih koje ste spomenuli, problema, bolesti, anomalija, koliko je tu učešće nekog nasljeđa, genetike, a koliko loš način života koji uglavnom se svodi na sedenje, malo hodanja, malo kretanja.
Nerijetko sam u situaciji da me pitaju što mislim. Jedan misli ovo, drugi misli ono, treći misli ono, što ja mislim o svemu tome. Mislim da su svi u pravu. I onaj koji kaže da je nasljedno, jeste, ima nasljedni moment, ali je mnogo bitnija nasljedno minimiziranje problema, minimiziranje sile, minimiziranje nečega nego da može da savlada otpor koji objektivno ne može da savlada. To je vrlo nasljedno. Porodično nasljedno. Postoji bolesti koje su sistemske bolesti, bolesti vezivnog tkiva. Postoje oni koji nemaju dovoljno tog kolagena, postoje oni koji nemaju dovoljno zaštitnih faktora ili čvrstinu ligamenata i dolazi do popuštanja. Postoji baš bolesti koje su progresivne u mjeri da čovjek ne može ni da se uspravi. Ali što se tiče same diskus hernije, lično mislim da je ta ponovljena trauma i ta mikrotrauma jedan od osnovnih pokretača da dođe do oštećenja međuprštinskog diska. Isto tako bitni su i padovi. Pad sa visine, znate, najbrži čovjek trči, ne znam, ispod 10 sekundi na 100 metara, to je 36 km na sat i na toj stazi ako padne on će se potpuno ozbiljno povrijediti.
Tako je. Doktore, vratit ćemo se ovoj temi, imamo još vremena da razgovaramo o diskus herniji, ali pre toga i da čujemo još kakva je atmosfera pred početak rukometnog meča Srbija-Poljska. Reč je naravno o evropskom prvenstvu u rukometu u Danskoj. Dejan Nikolić je na telefonskoj vezi. Dejane, utakmica bi trebalo da počne za koji minut?
Pozdravljamo vas iz Arkusa. Upravo tako, u ovim trenucima treba da počne susret između Srbije i Poljske, prvi meč C grupe evropskog šampionata. U ovim trenucima igrači jedne i druge ekipe su na terenu i čućemo himnu Srbije. Dakle, za nekoliko minuta počinje susret.
Hvala, čuli smo Dejana Nikolića koji nam se javio iz Danske. Ovdje ćemo navijati naravno za naše sportiste. Doktore Miniću, imamo vremena za još... otprilike nemamo vremena u stvari za uključenje, ali evo kad smo već spomenuli rukomet, nekada se smatralo da su sportisti najzdraviji deo populacije, u izvesnom smislu oni to sigurno i jesu, ali poznato je da su baš neki vrhunski sportisti operisali diskus herniju. Kako to?
Jednostavno, opterećenje preko tolerancije tkiva. Kontinuirana, kontrolisana fizička aktivnost podrazumijeva zdravlje. Vrhunski sport ne podrazumijeva. Odnosno, svi mogu sve ako treniraju, ali kontrolisano treniraju. Operisao sam i ja i kolege u klinici sa kojima radim, jedan značajan broj vrhunskih sportista u svim sportovima. Pa i sami možete da primijete mehanizam povređivanja, koje su to brzine u skijanju, u automobilizmu, da ne kažem u futbolu, u košarci, odnosno ono za što smo mi kao nacija predodređeni, postižemo određene rezultate. Svako opterećenje preko tolerancije tkiva dolazi do popuštanja nekog dijela. Tako da meni je posebno žao za mlađe kategorije. Za mlađe kategorije sportista. Prosto kad vidim da je neko povrijeđeno sportista, prvo posumnjam da li je redovno na treningu. To mi je prvo razmišljanje. A drugo razmišljanje, ko je kondicioni trener i kakvo je opterećenje u tom sportu i kakvo je aksijalno opterećenje kičmenog stuba. Znate, postoji tajne u sportu, odnosno potpuno široko pitanje, koje su najčešće povrede u pojedinim granama sporta. To je jedna cijela nauka koja se zove sportska medicina. I mislim da se ozbiljno tu napredovalo, da se napravi
celo jednu emisiju samo o tome da napravimo. Sada nam nažalost evo vreme za ovaj razgovor ističe. Ja vam se zahvaljujem najlepše što ste bili naš gost.
Hvala vama na pozivu.
Pukovnik dr. Ljubodrag Minić, neurohirurg, načelnik odeljenja u Klinici za neurohirurgiju Vojno-medicinske akademije. Ekipa Radio Beograda 1 emisije u središtu pažnje radila je u sastavu Siniša Damjanović, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.
Središtu pažnje.